na pohovce Jošky Kubáníka.
Je nekonfliktní, klidný, snaží se mít nadhled a nemá před kamerou trému, řekla o svém parťákovi parťákově jeho kolegyně Lucie Borhyová, se kterou se přes 24 let objevuje na televizních obrazovkách. A vy už tak víte, že mým dnešním hostem je moderátor televizních novin Rejko Ranteng. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. To, že Lucka o mě opravdu řekla, jo.
Řekla. Ale předpokládám, jo? Že vás moc dobře zná, tak souhlasíte?
Jo, asi jo, tak s tím se nedá nesouhlasit, to je dobrá charakteristika.
Byl jste takový vždycky?
Tak, něčem člověk dospěje věkem, ale nekonfliktní, já jsem od dětství, já nemám rád konflikty, snažím se jim vyhýbat, ale zase na druhou stranu, když už ve mně, jak se říká, bouchnou saze, tak to stojí za to, jo, ale tak. To se nestává často. Uh-huh. No, a vím, že tak mají ty lidi jako já, že dlouho přikládáte pod kotel, uh-huh. A nemusím. A co se týče té trémy před kamerou, tak tomu člověk musí dospět. Já jsem poměrně stydlivý člověk, což mi nikdo nevěří, ale opravdu. Já jsem začínal v počasí před 30 lety a to jsem neměl stavy, že jsem vůbec nevěděl, co jsem během těch 5 minut prožil před tou kamerou. Takže to odříkáte a pak si říkáte, zdálo se mi to, nebo to byla pravda. Vůbec člověk neví, co tam říkat. Tak to naštěstí potom odeznělo.
Jasně. Vy jste se na obrazovkách televize Nova poprvé objevil 7. února 1994. To byl právě moderátor počasí. Já bych se ale vrátil o krok zpátky. Předtím jste totiž pracoval ve společnosti Meteopress.
Ano.
Je pravda, že její majitel doktor Kračmar vás s pozvánkou do Meteopressu oslovil na ulici u výlohy?
Ano.
Opravdu.
To je jak z amerického filmu, ale opravdu tak se to stalo. Koukali jsme na nějakou strašně drahou věc. Je, že to stálo přes 3 000 a tenkrát to byly obrovský peníze. Jo. To se bavíme o roce 93. A tak já jsem se koukal na věc, kterou jsem si samozřejmě nemohl dovolit. Najednou vedle mě stojí pán a říká, to je cena za takovou hloupost. Já říkám, jo, a naštěstí stejně si to dovolit nemůžu. A dali jsme se do řeči o životě, o mě a on říká, a nechtěl byste pro mě pracovat? A říkal, no tak to já nevím, čím se živíte a co byste ode mě jako požadoval. Tak mi dal vizitku a říká, hele, nechte si to projít hlavou. Když vás to bude zajímat, tak se mi ozvěte. No a pak jak šel život, tak asi za týden jsem se ozval. Říkám, proč to neskusit, že? Uh-huh. To bylo osudové setkání, opravdu osudové setkání pro mě, protože to nasměřovalo můj život úplně jiným směrem. Jako to, musím říct, že málo kdo pro mě z mýho okolí, jako nemyslím teď moji rodinu, udělá tolik vlastně kolik doktor Kračmer. Uh-huh.
A uměl jste si tenkrát představit, že budete meteorologem?
Ne, já jsem tam nastoupil k němu jako asistent do obchodního oddělení a tam byla spousta meteorologů. Když jsem tam přišel se představit a vůbec podívat na to, co to je za firmu, tak první, koho jsem potkal, byla Alena Zahradnická, tenkrát ještě dodělávala Matfis, ona ještě nepracovala tenkrát v televizi, tak jsme se seznámili, pak jsem potkal doktora Zákopčaníka a další lidi a jsem si říkal, Jarko, tady pracují nějaký jako slavný lidi, že jo. Takže já jsem nastoupil tam do toho obchodního oddělení a pak teprve postupem času jsem se k té meteorologii dostal. A já nejsem meteorolog, jo, nikdy jsem jim nebyl, ale pak mi to pomohlo, když jsem si dělal třeba zase jako pilotní průkaz, tak mi tady ta blízkost pomohla. A Alena Zahradnická, když jsem pak dostal nabídku moderovat na Nově počasí, což tehdy ještě byla neexistující televizní stanice, ta teprve vznikala, to byl podzim 93, tak Alena Zahradnická mě vlastně učila meteorologii a uváděla mě do těch tajů. Což do dneška, když se potkáme s Alenou, tak na to rádi vzpomínáme. Alena pracuje dneska na konkurenční televizi, ale to jako přátelství samozřejmě nemůže narušit.
A právě, že v jeden den, kdy jste v začínající televizi s doktorem Kračmarem prezentoval, jak by mohla relace o počasí vypadat, vás oslovili a zeptali se vás, jestli byste tam nechtěl pracovat. A já vás teď budu citovat. Nevěděl jsem, že myslí na kameře. To se vysvětlilo až potom, už ale bylo blbé říkat, že se stydím nebo bojím.
No.
Vy jste o tom studu už mluvil a mluvíte o tom často. Co zatím je, že ho vždycky dokážete překonat?
Dneska už ho tak nemám, ale mě bylo 19 let. Byl jsem vykulený kluk, v podstatě jsem nic neuměl, že jo, prostě člověk 19 je na začátku. Tak mě nenapadlo, že by někdo měl o mě zájem ještě jako, abych pracoval v televizi, protože tehdy pro mě lidi, kteří pracovali v televizi, byli v podstatě o generaci starší. Uh-huh. Já jsem o tom nikdy neuvažoval, mě by nikdy nenapadlo, že budu pracovat v televizi, pro mě to byla až jako nedostižná meta, úplně jiný svět. Uh-huh. Navíc, jak jsem říkal, jako jsem dost stydlivý, že jo, to spíš takový jako trémista, tak jsem říkal, jak, já bych na konkurs nikdy nešel, jo, to je taky další paradox. To bylo další osudový setkání, že kdyby mi někdo řekl přijít na konkurs, tak já tam nejdu. Ale tím, že se to takhle seběhlo, tak z toho vlastně vyplynul můj následující život.
Vy jste kvůli té vaší stydlivosti snad ani nikomu neřekl, že v televizi budete.
Řekl jsem to jednomu kamarádovi, že tady je taková možnost, protože ono nebylo do poslední chvíle jistý, jestli v té televizi budu. Jo. To, já jsem zkoušel, dělali jsme zkoušky, učili jsme se tu meteorologii, ale to poslední rozhodnutí, to mělo padnout někdy v lednu, takže do poslední chvíle já jsem nevěděl, jestli to nakonec klapne. A oni zase ke mně byli vždycky féroví, ty lidi říkali, třeba to nevyjde, jo, ale aspoň, já jsem si říkal, nevyjde to, ale aspoň se něco naučím, že něco si vyzkouším. A tak jsem to řekl jednomu kamarádovi, že tady taková možnost je, ale jinak nikomu, já jsem to neřekl vlastně ani mojí mamince.
No ale když už jste věděl, že na té kameře budete, tak to jste taky neřekl nikomu?
To jsem taky neřekl.
Vážně?
To jsem si zase říkal, ať jsou překvapený.
A byli?
No byli, tenkrát ještě nebyly mobilní telefony. Aha, no, tenkrát teprve začínalo, ale mě pak drnčil doma telefon a ptali se, hele, já jsem asi tě viděl, nebo jsem viděl někoho, kdo je tvůj bojník. to bylo velký, no. A já někdy mám takový nápady.
Vy jste několikrát mluvil také o tom, že už zmiňovaný doktor Kračmar byl vaším dobrým rádcem, jakýmsi mentorem. Nezrazoval vás od televizní kariéry?
Ne, to právě naopak. Jako mu to přišlo jako dobrý nápad. Aha. On byl tady v tom strašně velký vizionář. On taky kdysi dávno pracoval v televizi. Takže tomu rozuměl a byl vizionář. A on mi říkal, hele, podívej, budeš první tmavý kluk na český obrazovce a to může znamenat dvě věci. Buď to ty lidi přijmou a bude to moc dobrý, anebo to nepřijmou, anebo bude to dobrý, ale pak se nesmíš hroutit. Prostě život je dál, jako život na tom nevisí, jestli někdo pracuje na kameře nebo ne. A pak když jsem nastoupil a teď nás začali lidi poznávat na ulici, že jo, zdravit a byli jako hrozně friendly, tak on mi zase říkal, nesmíš zblbnout, jo, protože dneska seš hrdina, dneska tě plácají po zádech a zítra už to být nemusí, jo. Ta sláva je pomíjivá, že jo, to všichni slyšíme za život mnohokrát, ale je potřeba si to uvědomit. Že? No takže on mě takhle provázel těma začátkama a vlastně až do konce jeho života, tak jsme byli jako velmi blízcí přátelé a já jsem se s ním vždycky se všem radil. On mi v tom vlastně suplovat, jako to řeknu hodně jako nadneseně, ale v mém případě to je pravda, jo. On mi nahrazoval otce, protože já jsem s otcem nevyrůstal a kluk potřebuje prostě, nebo i děvče potřebuje chlapskou radu. A to on mi nahrazoval právě v tom těch mých začátcích a až do toho roku, kdy pak zemřel.
A jaký byl tým, který rozjížděl televizi Nova? Já jsem několikrát slyšel o tom, že to byli zkušení američtí profesionálové.
Tam byli nějaký jako poradci, ale jinak to byli Češi všechno. Aha. A byli to profíci, kteří měli už nějaké zkušenosti. To byl jako hvězdný tým a do dneška musím říct, a teď myslím jako i techniky, ty, co vlastně z televizi stavěli po technické stránce. A musím říct, že do dneška se scházíme čas od času, teď zrovna nedávno jsme měli takový právě při té příležitosti takový privátní setkání, bylo tam asi 30 lidí, jo, takže prostě to je parta na celý život. Bylo to hezký, bylo to takový, tam byla tam prvek, který už je neopakovatelný, že něco nového začíná, něco rozjíždíte a teď očekávání jsou třeba velký, jsme nevěděli, že to bude takhle úspěšný projekt, že jo, to jsme nemohli vědět, ale byl tam takový jako prvek toho, jako nadšení toho, že jako zkoušíte něco novýho a zvědavě očekáváte, jak to veřejnost přijme. A taky trochu netrpělivě a samozřejmě s jistýma obavama, že to v každém případě.
Jak vzpomínáte na doktora Železného? Byl to ten velký vizionář, jak se o něm často říká?
Určitě. Teď zrovna jsem ho potkal, protože jsme tady 4. února na Nově měli ve zpravodajství, jsme se zvali lidi, kteří se za těch 30 let kolem zpravodajství točili a doktor Železný byl jedním z nich a ještě předtím jsem ho potkal na jednom natáčení pořadu na lovu, to já jsem ho dlouho nevěděl, teď jsem ho 14 dnů viděl dvakrát. Jo, určitě, tak jeho názory vždycky byly motivační. On přesně věděl, jak tu televizi chce zacílit, přesně věděl, co od nás chce, dokázal to přenést na nás. Dával důvěru mladým, že jo, to my jsme byli jako extrémně mladí, já, Pavel Půlíček, Tereza Prnerová, nám bylo 19 let, že jo, takže to nebylo úplně obvyklý v té době. Uměl motivovat lidi.
A radil vám nebo respektoval hierarchii vašich nadřízených?
Já myslím, že respektoval hierarchii. Ono mým přímým nadřízeným byl pan Vávra,
ano.
Jan Vávra, a ten dával ty příkazy, případně radil, nebo děloval, co jak si co a jak představuje to.
Jasně. No a po 5 letech u počasí přišla nabídka moderovat televizní noviny a setkání v Pipi baru s Lucí Borhiovou, kde vás vlastně, i když vy jste se znali z letních setkání na chodbě televize, dali dohromady. Co na tu velkou nabídku říkala ta vaše stydlivost?
Já jsem váhal tam a to už jsem jako nebyl tak stydlivý, jo, ale po 5 letech na kameře člověk se otuží, ale váhal jsem z jednoho velkého důvodu, že já jsem se na to cítil mladý, protože přeci jenom mi bylo nějakých 25.
No, 25 to vychází.
25, no. A teda takhle, ta původní nabídka, abych byl přesný, ta zněla na nějaký 2 měsíce, takový ano. jako záskok, jo. Ale já jsem si říkal, televizní noviny byly už tehdy, samozřejmě od samého začátku, velmi sledovaný pořád, v podstatě pro tu televizi lajková loď prestižní. A já jsem si říkal, abych to nepokazil, to jméno té značky, protože mi bylo 25 a já si myslím, do dneška si myslím, že na hlavní zpravodajskou relaci musíte mít něco jako zažito, že musíte jako něco o životě vědět. A já jsem měl rodinu a dítě, jo. Ale, takže jsem věděl, co to znamená živit rodinu a živit dítě, ale říkal jsem si, jestli na to není brzy. Ale právě radil jsem se spoustou lidí i s panem Kračmerem a on říká, hele, je to na 2 měsíce, něco se naučíš, třeba se tě to bude líbit a hlavně jako nepodlehej tomu, že to je na celý život, že jo, to jako vždycky zdůrazňoval, podlehej tomu, že to je na celý život. No tak jsem nakonec asi po 2 týdnech, co jsem si vzal na rozmyšlenou, nebo po týdnu, mě neberte za slovo, takhle nějak, prostě nějaký dny, tak jsem na to kejvnul.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Za těch více než 24 let jste toho před kamerami zažil opravdu hodně. Které vysílání bylo nejdramatičtější? Bylo to 8. září 2022, kdy zemřela britská královna Alžběta II?
To jsem rád, že to zmiňujete, protože neřekl bych, že bylo dramatický z mýho pohledu, ale bylo naprosto přelomový z jiného důvodu. My jsme tušili, že se něco v té Británii děje, ale Buckinghamský palác všem médiím po celém světě tím důležitým jako rozeslal informaci o tom, co se bude dít, pokud královna zemře. A tam bylo napsáno, že tu informaci zveřejní, a teď mě neberte úplně přesně, myslím si, že ve 20 hodin středu evropského času. Večer, myslím, jako 21 hodin středu evropského času. A z nějakého důvodu to zveřejnili v 19.30, což
kdy jste začínali, jasně.
Kdy my začínáme. Takže my jsme měli připravený, tak jak bývá z víkend, scénář televizních novin, reportáže připravený, všechno bylo prostě doladěný. A teď v těch úvodních headlinech, to jsou takový ty 3 krátký, právě na začátku jsme se dozvěděli, že je vlastně všechno jinak. A je to poprvé, a byli jsme první a jediný ten den, kdy my jsme v průběhu těch pár sekund dokázali tu relaci předělat do naprostého aktuálna. To bude de facto online vysílání. Za A jsme oznámili, že zemřela královna, kolegové rychle stříhali reportáže a vlastně on divák to vůbec nepoznal. Jsme za chodu předělali tu relaci, což teda jako ani ne tak moje zásluha, protože já jsem byl v tom studiu, ale toho týmu, který to zpravodajství připravuje. A to bylo poprvé, co jsem něco podobného zažil. Byli jsme ten den jediný, který to zvládli a podle mě je to přelom. Jo. Teď už je to norma. Jo, když se něco podobného stane zásadního, tak to bude normou.
A byl jste nervózní aspoň tenkrát?
Ne. To už je takový koření toho vysílání, jo, že nevíte, co se stane. Když jsme dělali třeba kontinuální vysílání k volbám, co se celý den, já jsem třeba dělal americký volby, to jsem 7 hodin jsme vysílali, nebo od 2:30 od rána asi do 9 nebo ne. No, prostě 7 hodin to vycházelo. A taky jsme nevěděli, co bude následovat, že? Protože u těch voleb nevíte, jak ty výsledky přijdou a nevíte, co se stane. A 7 hodin jsem tam vydržel ve studiu jenom po kávě, nemusel jsem si ani nikam odskočit nic. To jsou takový jako adrenalinový takový jako koření toho vysílání, že to vybočí z toho standardu, že je to pro vás taková jako výzva.
A byla pro vás výzva taky, když jste zpíval písničku s Ivetou Bartošovou a dělal scénky, točil Silvestrovské?
Jo, a to jsem vždycky okusoval stůl, jak se stydím, že jo. A teď já nespívám rád na veřejnosti. Jo. Mám výborně ve sprše třeba, to, ale na veřejnosti a ještě s Ivetou Bartošovou. Já jsem zpíval se spoustou zpěváků, což je, já na to rád vzpomínám, jo, protože kdo konec konců má takový štěstí, že se mu tohleto, že mu tohleto život nahraje, ale s Ivetou Bartošovou jsem zpíval, s Karlem Černochem,
no, ano, ano.
Mě vždycky, Karel Černoch mě vždycky přátelsky jako oslovoval bratře, s tím nazdar bratře, jo, na to taky rád vzpomínám. Myslím s Ilonou Čákou, s Leonou Machálkovou jsem zpíval, no, takže jako bylo jich hodně těch velkých zpěvaček, no zpíval, no tak jsem tam tak jako
zpíval jste.
jo.
A je některá osobnost, před kterou jste nebyl klidný, uvolněný a bez trémy?
To tak mě nikdo nenapadá.
No vidím.
No, když už jako 30 let pracujete před kamerou, tak už jako málo co vás jako rozhodí. Neříkám, že vás nic nerozhodí, ale málo co. Jako vždycky jsem byl jako soustředěný, když jsem mluvil s panem Klausem nebo s panem Zemanem. Protože tam člověk musí být jako vždycky soustředěný a ve střehu, ale jakože bych se to jako před ním nějak hroutil, to ne, ale jako tam určitě je potřeba soustředění.
Když jste vzpomněl hroucení, jak to bylo tenkrát, kdy se Lucie Borhiová zhroutila k nohám Karla Gotta?
No, Lucka, nebyli to Slavíci, ale bylo to nějaký setkání z Zlatých Slavíků, už přesně nevím, co to bylo za pořád. My jsme to moderovali s Lucí na Žofíně a ona měla takový nepraktický šaty. Fakt to byla jak svíčka, jo, tam nemohla udělat krok. A celý večer, ty dvě hodiny, jsme vždycky udělali tři kroky ze schůdků a přišli jsme na to pódium, kde už byl ten umělec. A celý večer na mě čekala, ale jak to byl poslední vstup, poslední, to hlavní číslo, Karel Gott, tak na mě nepočkala, udělala krok do těch schodů. Teď si zasekly ty šaty a zřítila se z těch schůdků k nohám Karla Gotta až ke kotníkům. Tam bouchla mikrofonem po zem, to byla rána, jak výstřel z děla. Lidi se smáli, Luzka se tam válela v prachu, ale Karel Gott byl výborný. On tak stál, koukal a říká, to snad kvůli mě, Lucie? Tak pak jsme ji tam společně zvedali. Luzka na to do dneška vzpomíná, já taky, ale tenkrát jsem měl strach, že se zabila. Rána. No.
Ale Karel Gott strach neměl, evidentně.
Karel Gott byl elegant v každém ohledu a gentleman, že takovým nadhledem, jako dobrý to bylo, no. Jsme jí pomohli vednout, oprášit.
Jelo se dál. Já o vás vím, že vy často rád mlčíte. Že když přijdete do neznámého prostředí, takže si sednete do kouta, jenom tak pozorujete okolí. Co se ve vás v takovou chvíli odehrává?
Já rád vstřebávám atmosféru, jo, takže já vydržím mlčet. Já poslouchám rád příběhy, poslouchám lidi, jako jejich názory. Ta práce mi dává tuto radost, že lidi třeba se mnou chtějí komunikovat. Jo. Teď mi vyprávějí svý příběhy nebo starosti. To je obohacující, protože člověk si rozšíří obzor. A někdy třeba jen tak jako rád mlčím a koukám do krajiny. To dělám často. S mojí dcerou nejmladší takhle někdy vezmeme na chalupě, prostě vyjdeme na kopec a koukáme na západ slunce. Ona teda zase na rozdíl ode mě pusu nezastaví, ale já ji poslouchám a koukáme, jak sluníčko zapadá za kopce. Jo, já se snažím se najít kouzlo v okamžiku, jo, protože mám pocit, že spousta lidí furt čeká na nějakou bouři štěstí. Ale to se nestává moc často, že jo. Většinou jsou to takový ty drobný střípky, takový ty drobní radosti, že je někde klid a pohoda. Nic jako strašného se neděje, tak to je uklidňující.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, jestli něco považuji za svoji výhodu, tak to, že umím věci rychle nasávat. To ale nemusí být jenom ty dobré věci. Jak se bráníte tomu, aby vás právě nerozbily ty negativní zprávy?
No, člověk musí najít naopak ty hezký, jo. Říkám, já třeba jezdím pomalu a kochám se, když jedu přes vesničky někam, tak si říkám, hele, tady tu vesnici jsem měl před 10 lety, tenhle dům tu nestál, tohle tu nestálo. Tak ta krajina, ta země se mění, že lidi si stavějí nový domy, stavějí se nový ulice. A raduju se jako z drobností, jako mám naštěstí dobrý rodinný zázemí, to musím zaťukat, já jsem pověrčivý. Takže tam samozřejmě člověk hledá klid a drobný radosti. Když se lítnou ptáci na krám na zahradu, tak mám radost. Já je krmím celou zimu a když oni mi to pak vrátí tím, že tam zůstávají, tak mám radost.
A patří k tomu tichu a klidu i to, že hrajete šachy?
Jo. Šachy je podle mě, já dám vlastně dvě věci pravidelně. Hraju badminton, to je ta tělesný trénink, a pak hraju šachy, to je mentální trénink. No, šachy hraju každý den díky internetu. A mám kamaráda, se kterým léta už prostě takhle vlastně hrajeme. Šachy jsou geniální hra v tom, jak jsou vlastně čistý. Jo. Ne, že by se tam nešvindlovalo na té vysoké úrovni, ale v zásadě tu šachovnici vidíte jako soupeř, musíte se soustředit, do hlavy mu nevidíte, takže se snažíte jako odhadnout jeho reakce. Že? A v tom je to čistý, v tom je to férový. Pokr je lež, že? Pokr, to je blafování, to je de facto v uvozovkách, berte to jako lhaní, že jo? Když to šachy jsou na tom jako otevřený, on vidí vaši pozici, vy vidíte jeho pozici a teď jde jenom o to, jak proniknete do jeho mysli, jestli ho přehrajete nebo ne. Někdy je člověk úspěšný, někdy míň.
No jasně. A pronikáte do myslí i podle toho, odkud ti hráči jsou? Když hrajete teda, teď myslím, na internetu každý den.
No, tak já třeba mám panickou hrůzu z indických hráčů. Ty jsou jedni z nejlepších. Tam to se hrajou už od miminka. Ty jsou velmi dobrý. Tradičně takový ty východní národy jsou v šachách dobrý. Číňani, Rusové vždycky byli dobrý v šachu.
A Rusové jsou ale agresivní, nejsou?
Tak jako ta hra jejich je taková jako útočnější, to v každém případě. Ta indická ale taky, jo. Dneska jsem hrál s Izraelcem, ten byl velmi dobrý, jsem prohrál. Ten byl moc dobrý, jo. Ten mi nedá šanci vlastně, ten hrál tak jako s velkým přehledem. Jako, tak je to zajímavý někdy to sledovat. Já nevím, jak se na tom serveru generujou ty hráči, jo, ale takže netroufnu si jako generalizovat, že nějaký národ je takovej nebo makovej,
jasně,
ale
jasně.
To, co jsem vysledoval, tak opravdu musím říct, že některý hráči prostě jsou jako útočnější, některý jsou spíš jako obránci, a ta taktičtější vyčkávají na chybu. No, je to zvláštní.
A kteří vám víc vyhovují?
No mě nejvíc vyhovujou Němci a Skandinávci, takže... No já mám na ně štěstí, já je většinou porazím.
Aha, tak kvůli vítězství.
Jo.
Já vím, že vaše teta říká, že jste celý dědeček z maminčiny strany. Ten miloval historii, středověk, antiku, stejně jako vy. Dědeček miloval právě zmiňované šachy. Ano, každý čtvrtek snad chodil do hostince u Jarolímku, to je na Bulovce, kde vy jste se narodil. Máte po dědečkovi...
Ta hospoda funguje, no.
Jo? A máte po dědečkovi i ten klid, o kterém mluvíme?
Říká maminka s tetou, že jo. Tak já ho nezažil dědu. Jo? Já jsem dědu zemřel dřív, než jsem se já narodil, takže snad ano. No. Děda byl takovej uprej, takovej klidnej, rozvážný. Že když bouchnul do stolu, tak to muselo být, že jo, on byl ta hlava rodiny. Ale jinak prej byl klidnej a vždycky si vzal šachy pod paží, klobouček a šel do hostince u Jarolínku, který mimochodem existuje do dneška a já tam občas zajdu. To je milý ještě, že takovýhle místa existují.
Mně přišlo neuvěřitelné, že jste s kamarády před mnoha lety hráli na chalupě šachy v hostinci pod Lípou, kterou zasadil váš pradědeček.
Ano.
Je to tak? Hledáte v historii odpovědi na nějaké vaše otázky, když to takhle převedeme do té filozofie?
No určitě, tak jako já jsem velký zastáncem historie proto, nebo velkým fanouškem, protože tam hledáte vysvětlení současnosti. Že? A když znáte tu současnost, tak si můžete pokusit odhadnout budoucnost, jak říká nějaký moudrý člověk. Takže jako návraty do minulosti určitě. A tady ta lípa do dneška roste a já vždycky trnu hrůzou, když ji prořezávají a jestli to přežije, ale musím zaťukat za tím, za čím funguje.
Vy o sobě říkáte, že jste Čech jako poleno. Já vím, že o Ghaně, odkud byl váš otec, moc nemluvíte. Neláká vás to tam? Nechcete se tam
já
třeba...
Já o ní moc nemluvím, protože o ní moc nevím, jo. Já si to nepamatuju, když jsme tam byli jako tě, tak já byl malý, já jsem se vrátil do Československa, všechny byly necí dva roky nebo dva roky, tak já si to nepamatuju, ale mám tam část rodiny, kteří mě jako kontaktovali. Otec
sleduje
zemřel,
vás?
Jo, sledujou. A když otec zemřel, tak on tam byl dobře situovaný, tak chtěli, abych přijel na pohřeb. Já jsem říkal, tak jako, to by asi nemělo smysl, ale oni mě poprosili, říkali, hele, my chceme, aby věci se dají do pořádku, prostě jako seš součást naší rodiny, tak pošli aspoň fotku. Tak jsem poslal, tady mě kolega vyfotil, profesionální fotograf v práci, vyfotil mě a oni mi pak poslali nádherný video z toho pohřbu a spoustu fotek tam pro 500 lidí na pláži, jako na Krtkově s výhledem na oceán. A tam byla ta rodina takhle seděla a pak tam byla židle a tam byla moje fotka a tam bylo napsáno Ray Korantenky junior Czech Republic. Tak jsem si říkal, no dobrý, tak jsme tam byli jako Česko zastoupení.
To je dojemné, ale...
Jo, tak oni, to je jako zvláštní vztah, jo, protože jsme rodina, ale neznáme se, jsme se nikdy fyzicky neviděli, jenom přes nějaký aplikace. A oni říkali, jako my nic nechceme, to jako si nedělej starosti, my jako se máme dobře, Naopak, jako když vypukla válka na Ukrajině, oni vůbec nemají přehled, jak to tady v Evropě, kde která země. Oni si myslí, že Praha je země. To jsem jim musel vysvětlit, že Praha je město a ta země, že je Česká republika, to neznali. Znali tak nějak Československo, ale Česko ne. Tak když vypukla válka na Ukrajině, tak mi volali, psali a říkali, jako, co se tam zase u vás děje, protože oni to vždycky vidí na BBC. Že? Uh-huh. Říkám, to není u nás, to je jako daleko, ale relativně daleko. Že? A oni, no dobře, no tak jako kdyby se to nějak zhoršilo, nebo kdyby spotřeboval, tak přijeď sem jako do bezpečí, tak jsem se musel usmívat, jo? Což je milý, jo? Ale tak snad to nebude potřeba. No, no nebo když se tady semele něco bohužel tragického, když to přebírají zahraniční média, tak vždycky mi píšou vyděšený. Já myslím, že, ne, že nás považují za poměrně jako agresivní společnost, mám pocit.
Aha, aha. A neláká vás to tam, že byste se něco třeba dozvěděl?
Nelákalo mě to, ale poslední 2 roky tak nějak si říkám, že bych tam asi zajet měl. Moje žena by chtěla hned zítra. Jo.
Vážně?
No jasně. Tak
a děti?
Děti asi taky ze zvědavosti. Aha, no. Aha. Ale ono tam taky člověk potřebuje se nechat naočkovat a tak dále. Není to úplně tak jako výlet jako do Egypta, jo.
Jasně.
Opravdu už ta Afrika, kde už musíte tomu jako dbát na nějaký prevence. Tak možná někdy se tam vypravím. Já zrovna nedávno jsem koukal na nějaký fotky a na nějaký videa z Ghany. Tak ta Akra, to je město moderní, že jo. Tam asi by mě to nepřekvapilo, ale ta krajina který ty kulty jsou zajímavý, tak to možná bych asi někdy chtěl vidět, jako turista.
Vám letos rej bude 50.
Jo.
V jednom rozhovoru jste řekl, že se vám spousta věcí splnila, i když jste ty ambice ani neměl. Je nějaké přání, které byste si ještě chtěl splnit? A třeba k 50 nám?
Mraky, mraky. Jedno čínský přísloví říká, že když si splníte sen, tak ho zabijete. Což asi je pravda. Ale mám mraky přání, které bych si rád splnil. I s tím vědomím, že ve chvíli, kdy si je splním, tak je zabiju. Ale tak to je život, že si chcete splnit nějaký svý sny.
A prozradíte některý, nebo si to chcete nechat pro sebe?
Já je neprozrazuju, protože mám pocit, že když ten sen prozradíte, tak ho pak nerealizujete. Ano. A pak taky nemám rád takový ty lidi, co neustále staví nějaký vzdušný zámky a říkají, já udělám, jo? Já většinou si to nechávám pro sebe a pak konám.
Tak vám držím palce.
Moc děkuju, já držím palce vám i vašim posluchačům, držím nám palce všem, budeme
děkuju.
To potřebovat.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste vnitřně právě šťastný a že svět nevidíte pesimisticky, tak já když jsem přemýšlel, co vám na závěr našeho rozhovoru popřát, tak jsem věděl, že nic okázalého se k vám hodit nebude, tak vám prostě přeji jenom to úplně nejobyčejnější, ať to vydrží.
Tak moc děkuju.
Já děkuju taky. Mým dnešním hostem byl moderátor televizních novin Rejko Rantenk. Děkuji za to naslyšenou.
Dejte se.
Na pohovce Jošky Kubáníka.